สวัสดีครับคุณกำลังฟังสิตันพอดแคสต์กับผมโบสิตันนะครับวันนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับพอดีเพลียมากนะครับเมื่อคืนดึกแล้วก็พรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้านะครับช่วงหยุดยาวไม่แน่ใจว่าใครไปไหนกันบ้างนะครับช่วงหยุด3วันนี้วันนี้จะเป็นภาคต่อของเมื่อวานนะครับตอนแรกว่าไม่ได้จะตั้งใจไปงานหนังสือนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันมีอะไรสะกิดใจไม่รู้ว่าต้องไปงานหนังสืออีกสักรอบนะครับแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์บางอย่างนะครับตอนที่ซื้อหนังสือคือผมไปเรียบๆเคียงๆอยู่บูธของ C1 นะครับแล้วก็มันก็มีถ้าใครปกติมันเป็นหนังสือชูโรงของ C1 อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นหนังสือของโรเบิร์ตคิโอซากินะครับใครก็อาจจะได้ยินนะครับพ่อรวยสอนลูกนะครับหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยผมเคยอ่านมาคร่าวๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่อินกับมันแต่รอบนี้มันเหมือนกับว่าผมไม่รู้อะไรโดนใจนะครับให้ผมไปเดินอยู่ที่บูธ C1แล้วก็ไปเจอก็ไปยืนเลือกนะครับว่าแบบผมไปฟังพอดแคสต์ของ Money Coach มาด้วยนะครับจักรพันธ์เมธพันธ์นะครับก็ฟังมาด้วยแล้วก็เขาก็แนะนำว่าหนังสือ3เล่มหลายๆคนนะครับก็แนะนำหนังสือว่าหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับแล้วก็แนะนำอีก2เล่มก็คือเรื่องเงิน4ด้านแล้วก็พ่อรวยสอนลงทุนตอนแรกผมก็กะว่าโอเคแหละก็ว่าจะซื้อ3เล่มนี้นะครับตามที่แบบว่ามีคนแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วแบบแนะนำมาก็น่าสนใจก็เอามาอ่านหนังสือเอามาอ่านก็ไม่เสียหายนะครับก็เลยกะว่าจะไปหยิบ3เล่มนี้แต่ว่าพอดีผมไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับเดินมาทักผมแบบผมก็งงๆเนาะแบบเดินมาทักผมแบบว่าตอนแรกเขาก็ชี้เล่มแรกนะครับว่าหนังสือพ่อโดยสอนลูกเนี่ยให้อ่านเล่มนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะเข้าใจอ่ะเพราะว่าผมกำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะผมจะหยิบเล่มไหนดีผมจะอ่านเล่มไหนก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยผมตั้งใจจะซื้อเนี่ยพ่อโดยสอนลูกเงิน4ด้านแล้วก็อีกเล่มนึงพ่อโดยสอนลงทุนแต่พี่เขาก็เหมือนกับว่าความจริงหนังสือเล่มอื่นมันก็เหมือนน้ำจิ้มเนาะแต่ว่าเน้นๆก็คือบอกว่าพ่อรวยสอนลูกโอเคเงิน4ด้านโอเคแล้วเขาแนะนำหนังสืออีกเล่มนะครับเป็นหนังสือ Second Chance นะครับโอกาสอีกครั้งมั่งคั่งอีกหนนะครับสำหรับเงินชีวิตและโลกของคุณนะครับก็ของโรเบิร์ตคิโอซากินะครับพี่คนนั้นบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบการคอนเฟิร์มสิ่งที่เกิดขึ้นแบบในยุคหลังๆนะครับเพราะว่าหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้ก็ฉลองครบรอบ20ปีนะครับเป็นอีดิชันที่มันฉลองครบรอบ20ปีเป็น20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าหนังสือ Second Chance เนี่ยก็ยังแบบอยู่ปี58นะครับก็ยังแบบไม่เก่ามากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คอนเฟิร์มนะครับเรื่องราวที่โรเบิร์ตคิโอซากินะครับพูดถึงในเรื่องของในเงิน4ด้านนะครับตอนพี่เขาเปิดแบบเปิดแม่นมากนะครับเปิดมาเจอหมวดนั้นพอดีเลยแบบเรื่องนั้นพอดีเลยแสดงว่าพี่เขาเคยอ่านมาก่อนนะครับเขาก็เลยกล้าแนะนำแบบว่าทำให้ผมแบบว่าเออเชื่อมันว่าเออพี่เขาก็อ่านจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เปิดมาว่าสมัยก่อนนะครับคนจนคนชั้นกลางอาจจะเยอะที่สุดคนรวยคนจนจะน้อยเพราะว่าทรัพย์สินสมัยก่อนมันก็คือแบบที่เป็นแบบที่ดินบ้านอสังหาที่มันเป็นแบบไอ้นี่จริงๆแต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วหนังสือ Second Chance นะครับก็เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าความในปัจจุบันน่ะคนชั้นกลาง จะลดจำนวนลงแล้วคนรวยก็จะรวยยิ่งขึ้นคนจนก็จะยิ่งจนลงอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่แบบพี่เขาแนะนำมาแล้วก็เลยแนะนำหนังสือให้ผม3เล่มเอามาอ่านซึ่งจะว่ายังไงดีก็แล้วผมก็งงๆอยู่นะครับว่าแบบเฮ้ยพี่เขามาจากไหนอยู่ดีแบบว่าเออเห็นผมแบบเริ่มมองหนังสือแล้วก็มาแนะนำแต่ว่าพี่เขาเปิดแบบว่าให้อ่านแบบอ่านให้ดูเลยนะครับแต่เราเอามากลางแล้วบอกว่ามาบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะต่อเล่มนี้จะขยายไปตัวขยายเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทำให้เรารู้สตอรี่ของจากคนอ่านที่เคยอ่านมาก่อนนะครับ และเขารู้เลยครับว่าเขาอ่านแล้วมันอ่านแล้วแตกนะครับก็เลยแบบว่าสามารถเชื่อมต่อได้ว่าเล่มนี้ต้องมาต่อเล่มนี้แล้วก็ตามด้วยเล่มนี้ก็คือแบบก็พอเพียงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ของโรเบิร์ตคิโยซากินะครับออกหนังสือมาเยอะมากนะครับถ้าอ่านทั้งหมดก็คงแบบเยอะเกินไปนะครับเราจะเรียบเรียงไม่ถูกแต่ว่าพี่เขาช่วยลำดับให้ว่าโอเคอ่านเล่มหนึ่งอ่านพ่อรวยสอนลูกก่อนนะครับเป็นหนังสือตั้งต้นแล้วก็ไปอ่านเงินสี่ด้านนะครับเพื่อไปส่วนขยายเรื่องเงินสี่ด้านแล้วก็ค่อยขยับมาอ่านที่ second chain นะครับส่วนเล่มอื่นก็อ่านเป็นน้ำจิ้มอะไรประมาณนี้ครับที่พี่เขาอธิบายแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่พี่เขาพูดถึงด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับที่พี่เขารู้จักคือด็อกเตอร์คนนี้เขาดันเรียนเขาดันเป็นแบบเหมือนแบบปริญญาเขาเยอะมากนะครับไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าแบบเขาเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์เหมือนผมแล้วก็เหมือนสมัย30ปีที่แล้วเขาศึกษา AI ตั้งแต่30ปีที่แล้วอันนี้ที่เขาพูดนะแล้วก็ศึกษา AI ที่30ปีที่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่มันจะมาจริงซึ่งปัจจุบันนะครับอย่างที่เห็นก็คือมันมาจริงๆแล้ว AI ทุกอย่างมาจริงๆแล้วไม่แต่เมืองจีนตอนนี้พัฒนาอย่างยิ่งยวดนะครับเรื่อง AI เขากำลังจะสร้างเมืองนะครับอารมณ์แบบเซินเจิ้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะสร้างอีกเมืองนึงๆผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นระบบ AI หมดทุกอย่างเลยอันนี้ที่เมืองจีนกำลังเน้นทำอยู่ซึ่งโอเคเรื่องนั้นแต่ประเด็นคือพี่คำบอกว่าตอนนี้ด็อกเตอร์คนนั้นน่ะเขากำลังอยู่เมืองนอกแต่จะแนะนำให้ผมรู้จักเอ้ยผมก็แบบเอ้ยเอาจริงๆเหรอจะแนะนำให้เรารู้จักเราเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็เลยได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแลกไลน์มีอะไรกันแต่สิ่งนึงก็คือแบบว่าพี่เขาพูดนะครับมันก็แบบว่าเป็นเหมือนแบบเหมือนเขารู้จริงๆว่าแบบคนที่ทำงานวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยโอเคแหละรายได้เยอะค่าคือแบบเป็นที่ต้องการของตลาดรายได้เยอะจริงแต่ว่าเรื่องนึงที่มีปัญหาคือเรื่องของสุขภาพซึ่งมันส่งผลต่อผมจริงๆนะครับเพราะว่าหลังๆงานฟรีแลนซ์ผมแบบก็ไม่สามารถรับได้เยอะแล้วเพราะว่าแบบมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงอย่างงานเสริมที่ผมทำเนี่ยบางทีอย่างเมื่อวานเนี่ยผมซัดไปประมาณเกือบตีสองแล้วก็ตื่น6 โมงเช้าอย่างเงี้ยเช้ามารู้สึกเลยว่าร่างกายแบบว่าไม่ค่อยไหวไม่ค่อยแบบว่าวันนี้ก็เลยแบบว่าต้องรีบอัดพอดแคสต์แล้วก็รีบไปนอนนะครับเพราะว่าก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับเสียงมันก็จะแบบวันนี้เสียงรู้เลยว่าเสียงตัวเองมันแปลกๆนะครับเพราะว่าแบบมันส่งผลสุขภาพจริงการเป็นเรียนแบบการทำงานสายวิทยาการคอมพิวเตอร์มันใช้ทั้งสมองนะครับใช้คิดมันต้องโคดดิ้งอะไรเยอะมากแล้วก็นึกถึงสมัยเรียนนะครับเมื่อก่อนรับ 3-4 โปรเจกต์นอน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยผมสบายสบายมากแล้วก็มันกลายเป็นว่าพอเราอายุเยอะขึ้น30กว่าอย่างเงี้ยมันส่งผลสุขภาพแบบสุดๆแบบเห็นได้ชัดนะครับจากที่เคยแบบทำงานได้แบบว่าทำงานประจำเสร็จมาต่องานนอกต่อมาต่อโปรเจกต์ใหญ่ๆต่อเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นทำไม่ได้แล้วก็ยิ่งสมัยเดี๋ยวนี้นะครับสมัยก่อนผมรับทำเว็บ1เว็บไซต์อย่างเงี้ยมันประมาณ 40,000 50,000 เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้โดนกดราคาเหลือแค่แบบ 7,000 10,000 นี่ได้หมื่นหนึ่งนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับในวันนี้ที่เป็นเว็บไซต์แบบธรรมดาทั่วไปแล้วยิ่งเด็กสมัยนี้ไวกว่ารุ่นผมมันก็เลยเป็นช่องทางหนึ่งที่ผมจะศึกษาอะไรพวกนี้ครับที่ต้องลองหยิบหนังสือของโรเบิร์ตคิโยซากิหรืออ่าน Forward Work Week นะครับหรืออ่านทฤษฎีเกมอะไรพวกนี้เอามาประยุกต์ใช้เพราะว่าแบบมันน่าจะใช้ได้แล้วก็ผมมีความคิดอย่างหนึ่งว่าผมจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่กำลังจะทำก็เลยแบบว่าโอเคแหละใช้ร่างกายอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าแบบลุยกับมันอีกสักตั้งแล้วกลายเป็นว่าแบบที่พี่คนที่แนะนำหนังสือผมอ่ะก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าอาจารย์คนนั้นก็เหมือนกันก็คือด็อกเตอร์คนนั้นก็เหมือนกันก็คือเขาก็เคยเป็นทำงานแบบนี้มาก่อนเปิดบริษัทแต่ด้วยปัญหาสุขภาพเขาก็ต้องแบบเหมือนต้องหาทางออกอื่นแล้วเขาก็มาหนังสือศึกษาหนังสือเงินสี่ด้านของโรเบิร์ตคิโยซากินะครับแล้วก็ไปสามารถเอาไปสร้างให้มันเป็นพาสซีฟอินคัมได้จริง มันก็เหมือนเป็นเรื่องคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าเอ้ยความจริงพาสซีฟอินคัมมันมีจริงๆนะในโลกที่แบบว่าใครคิดว่าแบบพาสซีฟอินคัมมีหรือไม่มียังไงก็ตามนะครับแต่สำหรับตัวผมอะผมก็ยอมรับแหละว่าเพราะผมเฟลมาหลายๆอย่างนะครับอยากได้แบบว่าทรัพย์สินแอสเซทที่มันเป็นแบบจะเป็นความรู้เราพวกทั้งพวกหนังสือทั้งพวกอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่มันก็ไม่สามารถผลิตได้อย่างที่ต้องการดังนั้นผมก็เลยต้องเหมือนแบบถอยตัวเองเพื่อมาศึกษาต้องอ่านหนังสือช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะมากนะครับทั้งอะไรนะทั้งแบบทำงานที่เป็นไอ้นี่นะครับทำงานที่แบบทำประจำแล้วก็ตอนกลางคืนก็อ่านหนังสือแล้วก็ทำเว็บไซต์อะไรพวกนี้ที่จะทำต่อยอดที่จะเป็นโปรเจกต์ที่จะทำต่อไปก็คิดว่าก็ลองดูสักตั้งนะครับแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงก็แต่ช่วงไหนไม่ไหวไม่ฝืนแล้วครับสมัยก่อนไม่ไหวก็ต้องฝืนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ฝืนนะครับแล้วก็เรื่องของงานประจำถ้าแบบเจองานประจำที่มันกินเวลาข้างนอกนะครับเวลาที่เราจะต้องมาทำงานอย่างอื่นเวลาที่อ่านหนังสืออันนี้ผมก็เลือกที่จะไม่เอาเลยเด็ดขาดนะครับก็โอเคหน่อยที่มาเจอไอ้อันใหม่นี่มันก็ยังแบบเป็นช่วงที่แบบว่ายังพอมีเวลาอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าการอ่านหนังสือที่ดีที่สุดมันต้องอ่านแล้วก็ถ่ายทอดสรุปแล้วก็มาถ่ายทอดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอดแคสต์อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชาแนลหนึ่งของพอดแคสต์ผมก็น่าจะลองเอาหนังสือพวกนี้ที่ผมอ่านอยู่ช่วงนี้ครับมาสรุปย่อยๆเนาะแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์นะว่าแบบแต่ผมไม่ได้มาอ่านผมจะเอามาสรุปแล้วกันน่าจะได้นะครับคิดว่าน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็อยากสรุปแล้วก็ให้คนอื่นได้รู้บ้างเพราะผมรู้สึกว่าพี่คนนั้นให้ผมแบบผมเจอมาเยอะครับเจอมาเยอะประมาณว่าให้แล้วต้องการอะไรตอบแทนจากเราตอนแรกผมก็คิดว่าเขาอยากได้อะไรตอบแทนจากเราเอ้ยจะมาอะไรวะจะมาเอาเราร่วมกลุ่มสัมมนาขายคอร์สอะไรบ้างแต่ก็ไม่ใช่นะครับพอแบบว่าเขาแบบว่าให้ผมแนะนำผมเสร็จแล้วเขาก็ไปเลยเขาก็แค่ขอไลน์ผมแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีมาอะไรบอกว่าแบบจะมานั่นนู่นนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แบบเขาก็ไปเฉยๆเลยซะอย่างนั้นผมก็เลยแบบงงแบบว่าเอ้ยมีคนที่แบบว่ามาแนะนำให้เราบอกว่าอย่างเต็มใจแล้วบอกว่าแนะนำอย่างดีนะครับเปอร์เซ็นต์เขาไม่ใช่ทำงานที่แบบว่าสำนักพิมพ์นั้นด้วยนะครับแต่เขาก็แบบว่าไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรจากการขายหนังสือพวกนี้เลยนะครับเป็นคนธรรมดาเป็นคนมางานธรรมดาปกติแต่ว่าเขาแนะนำให้อย่างดีแล้วก็เหมือนส่งมอบให้ผมนะครับดังนั้นหนังสือชุดนี้หรือชุดอื่นๆที่ผมเนี่ยที่ผมได้มาผมก็พยายามแบบจะสรุปรวมแล้วก็พยายามจะย่อยพยายามจะอ่านแล้วก็ย่อยแล้วก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองมาทำพอดแคสต์ดูเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นการทบทวนความรู้ทบทวนสมองด้วยเหมือนกับเวลาเราการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการแบบว่าสอนถ้ายิ่งสอนนะครับเราก็ยิ่งแบบว่าเหมือนแบบแต่เนี่ยไม่เชิงสอนหรอกมันก็เหมือนเป็นการสรุปแล้วก็ส่งสารต่อให้ฟังมันก็เหมือนแบบเราจะได้ทบทวนเนื้อหาด้วยวันนี้ก็พร่ำซะยาวเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพยายามจะเก็บแรงแล้วก็ใช้แรงที่เหลืออยู่นะครับก็พยายามผลิตอะไรออกมาเยอะๆตอนนี้ก็เว็บนึงเว็บแรกผมที่ตั้งใจทำกะว่า7วันนะต้องเสร็จก็ใกล้สำเร็จละก็เดี๋ยวไอ้นี้ก็จะทิ้งไว้พอดีอีกนิดนึงผมติดใจเรื่อง Facebook มากนะครับผมเคยทำ Facebook ทำเพจ Facebook ผมแบบรู้สึกแบบขัดใจ Facebook อย่างหนึ่งตรงที่ว่าแบบข้อมูลบางอย่างนะครับเรายากที่จะย้อนกลับไปหา1 นะครับยากที่ย้อนกลับไปหา2เวลาอยากให้คนเห็นโพสต์เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอเลยแล้วยิ่ง3นะครับแล้วยิ่งคนใน Facebook เยอะเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการจ่ายให้ Facebook เยอะผมรู้สึกว่ามันอันแฟร์มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ดังนั้นแพลตฟอร์มอะไรที่แบบว่าเนื้อหาอะไรที่ผมเคยอยู่ใน Facebook อ่ะผมพยายามตอนนี้ผมพยายามออกขึ้นเว็บนะครับเพราะค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แล้วยังไงเสียเวลาแบบว่ามันติด Search Engine หรือติดอะไรมันก็ยังอยู่บนโลกออนไลน์ข้างบนนะครับแล้วก็ผมก็คอยแบ็กอัพถ้ามันหายไปก็สามารถ Publish ใหม่ขึ้นมาได้ทันทีก็เลยแพลตฟอร์มทุกอย่างผมก็จะพยายามย้ายไปอยู่ใน Facebook นะครับแล้วก็รวมถึงพอดแคสต์ด้วยนะครับพอดแคสต์ก็พยายามกระจายแพลตฟอร์มให้มันแบบหลากหลายไม่พึ่งเฉพาะ Facebook ละผมว่า Facebook มันเริ่มแบบเหมือนไม่รู้จะพูดดีไหมแต่มันเอาเปรียบเราเกินไปนะครับแล้วก็ภาษีก็ไม่ได้แบบว่ากลับคืนมาให้ใครสักคนเลยนะครับโอเคบ่นมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ยาวมาก15นาทีเอาเป็นว่าก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณยังไงขอบคุณพี่ท่านนั้นด้วยนะครับผมไม่กล้าเอ่ยชื่อพอดีผมไม่ได้ขอเขาว่าผมจะเอาเรื่องเขามาเล่าในพอดแคสต์นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการให้ของพี่เขามากๆนะครับแล้วยังไงการให้ครั้งนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาส่งต่อให้กับทุกคนนะครับสำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ